وزیری دەرەوەی ئەمریکا جان کێری ئەمڕۆهێنی بەڕێ دەکەوێت بۆ دۆحا بە مەبەستی کۆبوونەوە لەگەڵ وەزیرانی دەرەوەی ئەو وڵاتانی کە پشتیوانی لە سەرهەڵداوانی سووریا دەکەن. سکات ستێرن پەیامنێری دەنگی ئەمریکا ئەم راپۆرتەی ئامادە کردووە. شەڕی سەرهەڵداوانی سووریا و هێزەکانی حکوومەت لە باکووری شاری حەلەب بەردەوامە. لە کاتێکدا وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دەڵێت سەرهەڵداوانی دژبە بەشار الئەسەد پرچەک دەکات. جان کێری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا دەڵێت دیپلۆماتان هێشتا هەوڵ دەدەن بە ڕێگای وتووێژکردن دەسەڵاتی سووریا بگۆڕن.
There's a unanimity about the importance of trying to find a way to peace, not a way to war.
دەڵێت یەکدەنگی لەسەر گرنگی هەوڵی دۆزینەوەی ڕێگایەک بۆ ئاشتی هەیە نەک بۆ شەڕ، بەڵام ڕژێمەکەی ئەسەد ئەمەی زۆر سەخت کردووە. جان کێری و ویلیام هێگی وەزیری دەرەوەی بەریتانیا هەوڵ دەدەن لە جنێڤ وتووێژی ڕاستەوخۆ لە نێوان حکومەتی سووریا و سەرهەڵداواندا ئەنجام بدرێت. یەکێتی ئەوروپا و ژمارەیەکی زۆریش لە وڵاتانی عەرەبی لە ناویاندا میسریش پشتیوانی لەم هەوڵە دەکەن. محەممەد کامیل ئامرۆ وزيري دروي مصر دلت
اتفقنا ان يجب العمل على الوصول الى حل عاجل وان النهارده الطريق اللي امامنا
دلت مصر هميشه داوي كردوا كشكا باريغاي وتويش كردن چاره سر بكريت و اما هول ددين همو هيزكاني اوپوزيسيون د جنيف كوب كينوا بو اوي او تويجانا گزارج لخواسي همو لاينكاني سوريا بكات با اوپوزيسيوني ناخوش شوا بەڕێوەبەری ڕێبازی دەرەوەی یەکێتی ئەوروپا کاترین ئاشتن دەڵێت ئەم کێشەیە بە هێزی لەشکری چارەسەر ناکرێت. دەڵێت سەرەتا ئێمە بێ هیچ چەند و چونێک لەگەڵ وەزیری دەرەوەی میسردا هاوڕاین بۆ پشتیوانی کردنی کۆنفرانسەکەی جنێڤ، ئەو پرۆسەیەی کە یارمەتیدەر دەبێت بۆ دۆزینەوەی ڕێگاچارەیەکی سیاسی و لە کۆتایی پرۆسەکەدا پێویستە شەڕەکە ڕابگیرێت و ئاشتی سەقامگیر بێت. وەزیری دەرەوەی فەرەنسا لاورێنت فابیۆس دەڵێت کاری زۆر ماوە بکرێت بەر لە کۆبوونەوەکەی شەممەی دۆحا.
We will try to establish the situation.
دەڵێت ئێمە هەوڵ دەدەین بزانین چۆن دەتوانین یارمەتی هاوپەیمانێتی ئۆپۆزیسیۆن بدەین. ئەم کۆبوونەوانە دەرەنجامێکی سیاسی هەبێت و نابێت ئەوەشمان بیچێت ڕۆژانە دەیان کەس لە سووریا دەکوژرێن. ڕێبەرانی فەرەنسا تاوتوێی ئەوەشیان کردووە شیانی هەیە ئێرانی هاوپەیمانی ئەسەدیش بەشداری وتووێژەکانی جنێڤ بکات. فابیۆس دەڵێت هەموو ئەوانەی کە هەڵوێستێکی یارمەتیدەریان هەیە پێشوازیان لێ دەکرێت، بەڵام ئەمە مانای ئەوەیە تەنانەت بە ئامادەبوونی هێزەکانی قۆناغی گواستنەوەش قایل بن. دەڵێت ئێران مەبەستی سەرەکی کۆنفرانسەکەی پەسەند نەکردووە تا بەشداری تێدا بکات. ئەگەر سەرۆکی نوێی ئێران پەیامێکی ئاشکرا بدات بۆ هەنگاونان بەرە ئەو ڕێگایە، ئەو کاتە دەزانین بارودۆخەکە چۆن دەبێت. سەرۆکی رووسیا ڤلادیمیر پوتین هەوڵ دەدات ئێرانیش بەشدار بێت و دەژڵێت ئەوانەی کە چەک دەدەن بە سەرهەڵداوان لەسەر بنەمای تۆمەتە پشتڕاستنەکراوەکانی گوایە دیمەشق چەکی کیمیاوی بەکارهێناوە تەنها ڕەوشەکەی سووریا ناسەقامگیرتر دەکەن.